Дхаммапада, розділ 12. Сам. Той, хто дорожить собою, берегчи себе повинен. Кожную трацину ночі сам себе пільнує мудрий. У собі найпершим чином умацуйся, як належить, а тады вучи остатніх. Мудрий чистим быць повинен. Каб жа сам рабіў ты тое, што рабіць астатнім раіш. Стрыманы вучы няўрымсных. Стрымліваць сябе няпроста. Сам сабе гаспадаром ты. Хто ж яшчэ б табе загадваў? Толькі сам сябе суняўшы, знойдзеш на сябе управу. Зло ў табе бярэ пачатак, зараджаецца, гняздуе. Зло дурнога нішчыць, быццам дыямент, крышталік просты. Чалавек з благой мараллю, быццам плющ па дрэве уецца. Сам сабе ён тое робіць, што яму зрабіў бы вораг. Лёгка робіцца благое, што сабе адно на шкоду, што карысным ёсць і добрым, найцяжэй рабіць такое. Хто вучэнне арахатаў, годных, дхамме паслухмяных, дурнавата зневажае і трымаецца аблудаў, да бамбуку той падобны. Плён яго знішчае ўласны. Сам сабе ты чыніш злое, сам сябе суцэльна пляміш. Злога сам сябе збаўляеш, сам сябе і ачышчаеш. Сам ты чысты, сам нячысты. Іншага ачысціць нельга. Свой развой, чужога дзеля, занядбаць не думай нават. Зразумеўшы сваю мэту, да яе як след імкніся.